Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес, която включва разказът «Духовната сила на Рут» и коментар от семинара на Мирослав Киш върху семейна етика. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, ще чуете разказ за духовната сила на Рут, предаден от нейната свекърва. Вчера дадохме име на моето внуче. Кръстихме го Овадия. Името му означава преклонение. Да, наистина това е необичайно име за такова малко същество, но ще разберете всичко, когато чуете историята за моя живот. Той започна в Витлеем. След няколко годишната суша, хранителните ни запаси бяха почти свършили и моят съпруг Елимелех бе принуден да търси възможно най-близкото място, където да осигурим прехрана на нашите две момчета. Всъщност ние ги назовахме Маалон, което ще рече болнав, и Хелеон, което значи губещ. Не можехме да си позволим да ги подложим на страдания поради лошото хранене и недояждане. Елимелех реши да заминем за Муав, въпреки моите молби да си останем в Витлеем, родното място на нашите деди и близки. Муавците ме отвръщаваха и с религията си, която изискваше жертвоприношение на деца и позволяваше всички тържества да се съпътстват с оргии. Бог категорично бе предупредил своя народ да не допуска никакви връзки и отношения с муавците. Как щяхме да отгледаме и възпитаме нашите синове под влиянието на тази среда? Но Елимелех бе твърдо решен да заминем. Почти 120-километровото пътуване до Муав на практика ни откъсна от всякакви връзки с дома и близките по вяра хора. Сега оставахме сами в нашето поклонение пред Бога. Годините се нижеха, изпълнени със самота и нещастия. Първо умря моят съпруг. В мислите си приех вдовишката участ като Божия присъда над моя дом заради това, че напуснахме Израил и останахме да живеем в една земя, забранена за нас. Моите синове скоро поеха задълженията си на пълнолетни и започнаха с нежност и внимание да се грижат за мен. Очудвах се, като гледах как тяхната отговорност ги правеше възмъжали и независими. Те бързаха да се оженят, да имат свой собствен живот, да родят синове, които да носят бащиното им име. Въпреки моите молитви и молби, двамата ми сина си намериха красиви момичета муавки и се ожениха за тях. Прекарах много безсънни нощи и напрегнати съботни вечери, като се мъчех да свикна с непрекъснатото любопитство на снахите ми към нашата странна за тях религия. Питаха ме за здравните ни принципи, за съботата, за Божиите заповеди, невежеството и идолопоклонството на тези млади момичета превърна надеждата за нашето семейно завръщане в родината в още по-далечно и малко вероятно събитие. Аз продължих да се покланям и да служа на Йова, но бях сама. Отначало презирах младите си снахи, но след една безсънна нощ, докато разговарях в молитва с Бога за моето отчаяние, разбрах, че бих могла или да отблъсна младите семейства от Бога, или да дам пример за един начин на живот, силно свързан с вярата. Започнах горещо да се моля не само за пълното обръщане на синовете ми и техните жени, но и за промяна на сърцето ми. Само Бог можеше да премахне моите предразсъдъци и да ми даде любовта, от която имах нужда. Когато Маалон се разболя тежко, намерих възможност да разговарям и да се моля заедно с Рут, неговата жена. Възхищавах се на нейната преданост, докато се грижехме за болния ми син. Тя непрекъснато ме наблюдаваше. Разбрах, че с поведението си свидетелствам пред тази душа и започнах да говоря само думи, изпълнени с вяра, въпреки че сърцето ми се свиваше от страх. След това настъпи и тъжният, но същевременно приятен момент, когато тя ме помоли да й разкажа за Божията сила в Израил и с това да я утеша. Господ отговаряше на молитвите ми за нейното обръщане, но по такъв болезнен начин. Скоро Маалон умря. Хелеон също заболя тежко и не след дълго и той ми бе отнет от смъртта. Изведнъж бях останала съвсем сама в чужда страна. Единствената ми връзка с хората бяха ежедневните посещения на Орфа и Рут, които ми донасяха храна. Рут продължаваше да ме пита и нейната възприемчивост ми даваше лъч надежда, че може би Бог ще промени така безнадежното ми положение. Един ден Орфа се завърна от пазара и донесе веста, че в Израил очаквали богата жетва, първата от много години. Сушата бе свършила и аз силно закупнях за дома. Вече имах една нова причина, която като фокус събираше всичките ми желания в едно – да се завърна при моя народ. Седмиците минаваха бавно, а аз с нетърпение очаквах времето за жетвата на ечемика. Рут идваше всяка вечер при мен и нейните въпроси ставаха все по-конкретни. Увеличаваха се познанията и за Бога, и за Неговата воля. Чудех се какво ще стане с младите кълнове на нейната вяра, когато аз се върна в Витлеем. Имах правото да искам от снахите си да дойдат заедно с мен и да се грижат за моята прехрана и живот до последните ми дни, но никога не бих желала да ги принуждавам да напуснат своите близки, родната си земя и да оставят начина си на живот. Щях да замина сама. Те трябваше да се върнат в бащините си домове, да се оженят повторно и да се радват на своята младост. Споделих плановете си с тях, като им казах, че ще се радвам, ако дойдат с мен, но въпреки това ги посъветвах да останат при родителите си. Обясних им, че като муавки, те няма да могат да се омъжат в Израил. Въпреки това Рут без колебание заяви готовността си да тръгне с мен, докато Орфа се разкъсваше между дълга и привързаността. След няколко дни на обмислене и двете решиха да дойдат с мен в Витлеем. Благодарна бях, защото двете щяха да бъдат другарки в Израил, а аз се страхувах, като знаех как щяха да приемат там двете млади чужденки. Самотното пътуване до Витлеем бе трудно и за трите. Каменистата земя, стръмните склонове, спускащи се надолу към Мъртво море, сякаш символизираха мъчителните ни чувства. Спомних си колко различно беше това пътуване за мен, когато моят съпруг и синовете ми ме подкрепяха. Момичетата от своя страна напълно съзнаваха, че това спускане ги отвежда все по-далеч от единствения начин на живот, който познаваха, и въпреки изплувалите мъчителни спомени, аз горях от нетърпение да възобновя прекъснатите си връзки с Израил. Когато легнахме край морето, за да пренощуваме в нашия малък бивак, чух посред нощ Орфа да плаче край шатъра и тогава неочаквано ме заля вълната на горчивите спомени за моето пътуване към Муав преди много години. Макар да обичах снахите си и да желаях тяхното присъствие край мен, реших да ги отпратя обратно следващата сутрин. Коренната промяна в начина на живот щеше да е твърде трудно поносима за тях. Отново ги помолих да се върнат и им обясних, че като муавки те може би никога няма да имат възможност за повторен брак, ако дойдат с мен в Юдея. Нямаше да могат да им намеря съпрузи. Животът им с мен щеше да означава вечно вдовишко съществуване на ръба на мизерията. Орфа мълчеше. Накрая с очи, изпълнени с болка, тя реши да се върне в Муав. Загубата на близката й другарка разкъсваше от мъка душата на Рут. Двете се притискаха в прегръдките си и не можеха да се разделят. Последната връзка на Рут с предишния живот бе скъсана. Моята някогашна самота в Муав щеше да бъде нейна съдба в Израил, затова и рекох: «Ето Етърва ти се върна при людите си и при боговете си, върни се и ти подир Етърва си». Отговорът на Рут ме порази. «Не ме умолявай да не дойда подира ти, защото гдето идеш ти, и аз ще ида. Твоите люде ще бъдат мои люде и твоят Бог – мой Бог». В този момент разбрах, че Рут избира не само мен, но и Бога. Само преди минути се бях опитвала да я отпратя към нейния предишен живот, към предишните й богове. Също като моя съпруг преди години, бях сляпа за духовните ценности и мислех само за нейното благополучие. Нейният отговор прозвуча като благ укор. Изборът на снаха ми не бе предизвикан от сантименталност. Това беше едно внимателно обмислено решение. Тя избираше праведния живот и връзката с Бог Йова, дори това да означаваше за нея скъсване с родната земя, с близките й, отхвърляне на възможността отново да намери сигурен живот чрез повторен брак. Тя избра Бога пред всичко друго. Настанихме се в нашия предишен дом в Витлеем, а на портата ни непрекъснато похлопваха хора, които искаха да ни видят. Жените все питаха за съпруга и за синовете ми. Когато разказвах и преразказвах горчилката на моето страдание, в отговор получавах само порицание и неодобрение. Сигурно Бог бе осъдил семейството ми със сурово наказание заради отиването ни в чуждата земя. Съжаленията на моите съграждани ме караха да мисля само за нещастието си, а тяхното лошо отношение изопачаваше представата ми за Бога. Сега горчивината и самообвинението удвоиха товара ми от скръп и вина. Когато моите приятели ме поздравяваха, аз ги молех да ме наричат Мара, което означава горестна. Вече не оправдавах предишното си име Ноемин, което означава радост. Но вярата на Рут оставаше силна и здрава, дори когато аз проявявах колебание. Тя не зависеше вече от моите действия и прояви. Снаха ми не се обръщаше повече към мен, за да черпи сила. Научи се да гледа на Бога. Рут скърбеше много за съпруга си и за своя дом, но с начина си на живот заслужи своето име, което означава приятел. Като истински приятел, тя не обръщаше внимание на моите невнимателни думи и не се обиждаше. Вместо това, търсеше най-деликатния начин да облегчи мъката ми. Като преодоля изкушението на лошите чувства и на самосъжалението, тя с решимост се опита да направи нещо, за да смекчи нашето окаяно положение. Предложи да отиде да събира класове, макар да знаеше, че вероятно ще спечели само обиди и съсипано здраве поради своя произход. Тя се бе доверила на Бога, когато напусна Муав, сега отново му се довери, за да изпълни дълга си към мен. Видя се угодно на Бога да я насочи към нивата на Воос, един от моите сродници. Рут оставяше Господ да промисли за всичко. Нейното желание да извърши своя дял даде възможност на Бога да стори каквото искахме, дори нещо много повече от най-смелите ни мечти. Същият Бог, който изведе от нейната родина, продължи да я напътства, докато и последната ни нужда бе удовлетворена. Той намери съпруг, даде и материална сигурност. Бог даде на Рут и на мен син. Сега жените от града казват, син се роди на Ноемин. Неговото раждане е символ на това, че Бог ме прие. Сега, когато го държа в скута си, мисля, че мога да надживея смъртта на скъпия ми съпруг и на синовете ми, както и невярната представа за Бога, която те създадоха у мен. Нарекохме детето Овадия. Преклонение, защото това име е най-подходящо. Започнах да вярвам, че бих могла да споделя радостта от поклонението пред Бога с един невярващ. Рут научи този урок много добре и на свой ред ми даде урок. Нейната служба за Бога, поклонението и упованието й станаха причина за поредица от събития, които възстановиха способността ми да търся Бога след преживяните съмнения и болки. Научих се да се радвам на всяка душа, дошла при мен, за да споделим преклонението си пред Бога, без значение на нейния произход и предишен живот. Рут, снаха ми, която някога презирах, ми стана по-скъпа, отколкото 7 сина.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Вие слушате
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с темата «Що е моралност?», част от семинара по семейна етика на доктор Мирослав Киш. Някои казват «Морален начин на живот». Да, но кои са характеристиките на моралния начин на живот? Да следваме 10-те заповеди. Онова, което е добро, праведно, милостиво и смирено. Това се отнася за който и да е аспект от живота. Защото етиката, скъпи приятели, си врено съобразно казано, навсякъде и го прави на изключително лично ниво.
През 1984 година си купих първата нова кола, разказва Мирослав Киш. Беше Audi 80 с навигационен контрол. Отивахме от Берриан Спрингс, Детройт. Това е около 4 часа път и ограничението на скоростта беше около 80 км в час. Така че нагласих навигационния контрол на 80 и тръгнахме. Двете ми момчета, тогава бяха на 8 и 10 години, седяха зад мен на задната седалка. Говорихме си спокойно, но момчетата винаги ще си останат момчета. Татко, защо караме толкова бавно? Не, караме на ръба на ограничението. Много сме си добре. Ама татко, нали това е немска кола? Да. Тогава защо позволяваш на американските коли да ни задминават? Е, добре. Настроих навигационния контрол на 5 км повече. След известно време и това не им беше достатъчно. Татко, какво ще кажеш да караме с 90 км в час? Жена ми се притесни, обаче аз увеличих скоростта постепенно, така че тя да не усети. Настроях контрола на 90 км в час. Но разликата не се чувстваше. Американските коли продължаваха да ни задминават. Тогава по-големият каза: «Татко, хайде още малко по-бързо!» Не казах нищо. Натиснах отново копчето и вече карахме с 100-110 км в час. Всичко беше наред. Докато не погледнах в огледалото за обратно виждане и не видях едни коледни светлинки. В такъв момент мислите тикат много бързо. Знаех какво трябва да направя. Да намаля, да отбия вдясно и да спра на банкета. Полицаят щеше да спре зад мен и да изключи светлинките. Всички, които минават, щяха да ме видят. И след това той дълго щеше да пише 3 изречения. Щяха да са му необходими около 30 минути. Защото това щеше да е неговият начин да ме дисциплинира. Сега, как да се държа? Бях много ядосан на момчетата, на полицая, а и на себе си също, но не исках да си го призная. Какво да направя? Мина ми мисълта да започна да споря с полицая. Обаче знаех, че така ще изгубя играта. Защото стигне ли се до там, той просто няма да ме изслуша. Ще подминя всичките ми обяснения. Друго, което ми ядосваше, беше това, че американските полицаи винаги бяха супер любезни. В Югославия се караме, пазарим се, той си иска пари, аз му давам и съм свободен. Този обаче идва, усмихва се любезно и няма как да се скарате с него. Освен това, той има пистолет, а аз нямам. Той има униформа, значи олицетворява властта. И тъй, ето ме мен един възрастен човек, а трябва да му се подчинявам. Внезапно си спомних, че тук са и моите момчета. И те трябваше да научат един урок. Урока на уважението към властта. Трябваше да научат, че има един закон на живота, който е над баща им и над майка им. Че баща им не е окончателният авторитет във Вселената. Че има нещо над него. Всички тези мисли ми минаха за около секунда през главата. Включих десния мигач, престроих се в другата лента, погледнах в огледалото и полицаят ме подмина. Със светлинките си. Знаете ли как се почувствах? Почувствах, че в този миг Исус трябва да дойде, защото съм достигнал съвършенство.
10-15 минути по-късно отново видях полицая, който беше спрял едно Порше. Все пак то може да кара с 130-140 км в час. Разликата между моралната справедливост и законовата справедливост е в това, че при законовата справедливост полицаят е отвън, а при моралната полицаят е вътре в нас. Не е необходимо никой нищо да ни казва. Има такова нещо като съвест и такава личност като Святия Дух, който ни показва нещата такива, каквито са. Не е необходимо да изнасяме много лекции. Просто трябва да се вслушваме в съвестта си, в ръководството на Духа. И тъй, що е добро? Какво е справедливо? Какво е милостиво? Какво е смирен живот? Знаем всичко това много добре. Защо не е необходима етиката в такъв случай? Ако сме морални същества, всичко, което е добро, справедливо, милостиво и смирено, го знаем. Така че, защо не е необходима етиката? Нуждаем се от нея, защото сме грешници. А етиката разглежда живота отвътре. Критикува погрешните неща в живота отвътре и в основни линии задава два въпроса. До този момент сме давали определения за моралността. Разбира се, накратко. Сега ще дадем определение.
Що е етика и какво прави тя? Двата въпроса на етиката са: защо и как? Знаете, че на определен етап от развитието си децата започват да задават въпроса защо. За първи път това става на около 2,5-3 годишна възраст. Отговорите ли на първото защо, следва второ. Отговорите ли на него, следва трето и тези защота нямат край. Такъв си е въпросът защо, такова естеството му, може да бъде задаван винаги. Между другото, интелигентността не се измерва с въпроси, така че когато професорът изпитва, той не си показва интелигентността, защото интелигентността се изявява чрез отговорите. Друг период от развитието на децата, когато се появява въпросът защо, е пубертетът. Тогава, ако младият човек, 14-16 годишен, ви зададе въпроса защо, вие сте най-блаженният човек в цялата вселена. Когато те ви питат: тате, мамо, защо? Никога не пренебрегвайте този въпрос. Той е най-големият комплимент, който могат да ви направят. Защото са във фаза, когато искат да се отделят от вас, когато си мислят, че знаят всичко. И когато ви задават въпроса защо, на практика те признават, че има нещо, на което вие можете да ги научите. Те правят един огромен скок от детския живот, когато не се е налагало да мислят, защото мама, татко и учителката знаят всичко, към настоящия момент, когато цялото познание, всички морални природни закони на Вселената им се струпват на главата. Те не само трябва да се научат как да се справят с това, но и как да го направят по уникален, лично техен си начин. В началото не могат да го направят добре и затова подражават на всеки, с изключение на родителите си. Спомним си времето на дългите коси, споделя доктор Киш. Битълсите бяха с дълги коси и затова всички носеха дълги коси. Като ги питате защо го правят, отговаряха: защото искам да съм различен. Така че всички бяха различни по един и същи начин. След това ги предизвиквате: абе, защо не вземеш да си обръснеш главата, като Юл Брунър, една филмова звезда с бръсната глава? О, не, това е странно. Да, ама ако искаш да си уникален, трябва да изглеждаш странно. Никой няма да е като теб. Сега обаче какво става? Хората си бръснат главите. Наскоро преживях изненадата на живота си, споделя доктор Киш. Преди около 4 седмици по-малкият ми син се върна от Флорида с бръсната глава. Не може да скрие нищо, направо го виждаш какво мисли. Всички искат да са уникални, докато не станат на 25-30 години, когато осъзнават, че има и други критерии, по които да се определи колко струваш, освен прическата. Тогава, ако едното ви ухо е клепнало, си пускате по-дълга коса, за да го прикриете, т.е. настройвате се според уникалните си нужди. И когато станете на около 40-50 години, прическата ви започва да зависи от това, кое е по-евтино и колко коса ви е останала на главата. Така се развиват нещата.
Но въпросът защо е много важен. Ние не сме компютри. В компютъра просто слагаме програма и той започва да работи според нея. Но с нас не е така. Ние изобретяваме, творим, създаваме нещо ново, понякога добро, понякога лошо. Въпросът защо всъщност е въпрос за закона. Кое оправдава дадено решение, а не друго? Например, защо да не лъжа? можем да дадем различни отговори, а нашата интелигентност се измерва по тях и децата ни много добре преценяват. Можете да дадете най-различни отговори. Един, който често се дава и не е много интелигентен, е: защото аз така ти казвам. Това е отговор, основан на авторитета. Той е добър за дете на 7-8 години, но не е за човек във възраст, когато желая да се отдели от авторитетите. Давайки им отговор, основан на авторитета, вие ги тласкате още по-силно по пътя на бунта. Когато се нуждаят от утвърждаване на мисленето си, вие всъщност ги обесърчавате. Какво да правим тогава? Да кажем ли: ами, прави каквото искаш. Не. Един човек направил много в тази област. Този човек е Жан Пиаже. Когато бях в Колонж, той беше още жив. Аз много се интересувах от психология, но реших да не се занимавам с нея, когато установих, че тя не се интересува от греха. Въпреки това съм учил доста време. Стигнах до момента, когато трябваше да напиша дипломата за работа в Колонж. Написах едно писмо на Жан Пиаже и го помолих той да ми бъде научен ръководител. Той от своя страна ми отговори с много приятно писмо. За мен е голямо удоволствие, че ми молите за това. Знам къде е Колонж. Знам кои са адвентистите. Вие сте светлина, поставена на хълм. За мен е комплимент да помисля, че и при нас, в долината, също има светлина. Той живееше в Женева. Но, за съжаление, съм много болен. Година по-късно той почина. Лекарят ми казва, че не трябва да работя. Но имам едно предложение към вас. Какво ще кажете за доктор Пол Турния? Ако желаете, ще се свържа с него.
Жан Пиаже. През целия си живот той е изследвал две неща и е станал много известен с тях. Първо, развитието на интелекта при децата, и второ, моралното развитие на децата. Аз бях силно заинтересован от второто, споделя доктор Киш. Според него, при моралното развитие на децата има три основни фази. Първата фаза, за която той няма име, е от 0, т.е. от раждането, до 5 годишна възраст. Това е детството. Начинът, по който той изследва моралното развитие, е като прави анализ на това как децата се подчиняват на правилата на игрите. Всяка игра си има свои правила. Той казва: и животът е една игра, и тя си има своите правила. Наблюдавал как децата играят различни игри. По онова време една от най-популярните била играта на топчета. Играй ли я всички? И аз съм играл. Той наблюдавал децата от съвсем малка възраст до около 5 години. Играят си, много им е приятно, но правила няма. Те си взимат топчета да слагат ги в устата, в носа, в ушите, ако са много, се парзалят по тях. Чувство за правилно и погрешно няма. Това са просто топчета. Целта на играта не е следването на някакви правила, а самите топчета. Никой не печели, никой не губи. Може би за това Исус ни казва да бъдем като децата. Ние твърде много се съревноваваме помежду си и това води до голям стрес в живота. Но след около 6 годишна възраст Жан Пиаже забелязва разликата. Вече има правила на играта. Тази втора фаза той нарича хетерономос. Тази дума е съставена от две гръцки думи. Хетерос, което значи друг, различен човек, и номос, което значи закон. Това е фазата, в която децата ценят авторитетите и ги уважават. За тях законът е онова, което казват мама, татко и учителя. Те знаят всичко. И децата не се чувстват унижени от този факт, готови са да се подчиняват. Разбира се, бунтуват се от време на време, но като цяло авторитетът се уважава. Могат да се разбунтуват против майката, защото учителката е казала друго, или против единия родител, защото другият родител се е изправил срещу него. Ето защо добре е никога да не се спори пред децата, да не се демонстрира несъгласие. Защото нарушаваме формирането на усета за право и криво. Те зависят от един закон извън тях и по този начин от най-ранна възраст ги учим да бъдат непоследователни. Стига до извода, че в крайна сметка няма истински критерии за право и криво.
Спомням си, разказва Мирослав Киш, когато се преместихме в Ендрюс. Моите момчета започнаха да завързват приятелства с съседските деца. Веднъж чух по-големия ми син да се кара с едно момче, което живееше от другата страна на улицата. Спорът беше на кого баща му е по-силен. Съседът беше по-висок от мен, имаше големи мускули, служеше в военноморския флот, а аз съм си аз. Обаче синът ми спечели спора. Те казваха: Моят баща може това, моят баща може онова. Аз слушах внимателно за затворената врата. Синът ме спечели, защото каза, че баща му можел да убие някого само с един умръчен удар. Така че имате едно на ум, когато общувате с мен. Когато синът ми влезе, го попитах. Андре, откъде знаеш, че мога да убия някого с един удар? Той много се изненада. Знаеше, че съм силен, но не знаеше, че съм и всезнаещ. Откъде знам, че току-що е казал подобно нещо? Най-накрая каза. Виж какво, тати. Когато ми биеш, много боли. Добре, какво от това? Не съм ти убил още. Вярно е, но ти ме обичаш. Обаче, ако удариш някого, когато не обичаш, той няма шанс да оживее.
Това е фазата хетерономус, когато децата зависят от закон извън самите тях. Да заведете децата на църква, да им покажете какво е право и какво е криво, е много важно през този период. Много важно е и самите вие да се подчинявате на тези правила. По-късно, когато говорим за семействата, ще видите, че децата се учат чрез подражание, а не толкова чрез четене на лекции. За нас е много важно да знаем как да отговаряме на въпроса «Защо?». Защото това е въпросът, който прониква в дълбочина. И така това беше втората фаза на развитие. Според Пиаже има трета фаза, която той нарича автономна. Отново две гръцки думи – аутус, което означава аз, и номус – закон. Втората фаза беше от 6 до 12 години, а третата от 12 до към 16-17 години. През нея децата искат да бъдат сами закон за себе си. В Америка, например, децата имат право да шофират на 16 години и тези шофьори представляват голяма беля на пътя. Сами решават с каква скорост да карат, дали да спрат на стопа или не, кога да си легнат, с две думи поемат закона в свои ръце. И ако нямат добра връзка с родителите си, започват да се учат от грешките си и от ударите, които животът им нанася. На този етап родителите просто трябва да са си на мястото. Когато децата навършат 18 години, изведнъж проумяват, че не знаят всичко. Необходими са им още около 4 години, т.е. докато стигнат 22 години, за да се вслушат в онова, което им казват родителите. И така, автономната фаза е третата фаза на развитието. Коя фаза предпочитате вие? Сигурно първата, но няма да сте щастливи, ако децата ви си останат деца. Ще ви излезе най-евтино, няма да ви се наложи да плащате за учебници, нито да купувате нови обувки на всеки 3 месеца, но замислете се, коя фаза предпочитате наистина. Хуманистите казват, че автономната е последната фаза на развитие. Това можете да го чуете по телевизията и по радиото. Именно заради това в Адвентната църква има толкова много проблеми, свързани с стандартите на поведение. Дори някои от книгите, които позволяваме на нашите младежи да четат, ги учат на това. Ако си възрастен, ти си автономна личност. Покорността е за децата. Има някои хуманисти, които взеха от Жан Пиаже фазите на развитие, но злоупотребиха с тях. Самият той беше много разгневен от този факт, защото според него фазите на развитие не приключват с тази автономната фаза. Тя трябва да бъде надрасната. Все пак хуманистите казват, че християните са законници, особено пък го казват за нас адвентистите. Чували ли сте адвентни проповедници и учители да проповядват постоянно против законничеството и то до такава степен, че да изглежда сякаш покорността вече не е необходима? Ние сме спасени по благодат, законът няма значение, оправдаваме се чрез вяра, не чрез дела. Сякаш има вяра без дела. Те не могат да бъдат разделени. Вярата, отделена от делата, е просто едно интелектуално убеждение. Но писанието е категорично. Когато Исус се завърне, той няма да ни съди според вярата, а според делата ни. Затова не можем да отхвърляме делата. Когато го правим, то е защото до такава степен сме пропити от хуманизма, че не можем да видим отвъд автономната фаза на развитие.
Спомням си, когато аз самият бях в тази фаза, продължава доктор Киш. Създавах най-различни проблеми на пасторите, защото вечно бях зареден с шокиращи въпроси. Роден съм в адвентно семейство. Когато бях на 14 години, изкарах първия си библейски курс и зададох такъв един въпрос. Пасторът мъдро си помисли, че не съм готов за кръщение. Изкарах 5 библейски курса. Кръстих се на 19 години, защото трябваше да вляза в казармата и пасторът знаеше, че ако не съм кръстен, може и да не остана верен, когато започнат проблемите с съботата, а не защото бе отговорил на въпроса ми. А той беше следният. Ако Бог наистина е едно зряло същество и наистина е всемогъщ и всезнаещ, защо съм му аз, да коленича, да се наведа главата, да си затвори очите и да му се моля. Или да му пея. Не е ли достатъчно велик? Защо му е необходимо аз да му гаделичкам егото? Скъпи пастори, кой от вас би кръстил подобен еретик в кавички? Но това е автономната фаза на развитие. Хората, които постоянно говорят против закона и покорността, не го правят открито. Те просто забравят да ги споменат. Говорят за оправданието, за благодата, за Божията любов и така нататък. Аз самият нямах отговор на собствения си въпрос. Получих го чак на 25 годишна възраст. Тогава бях в Колонж. Една вечер се разхождах из планината, небето беше невероятно красиво, обсипано със звезди. Зад мен беше планината, под мен Женева. Тишина. И тогава този въпрос отново се появи в съзнанието ми. Изведнъж почувствах отговора. Осъзнах нещо много важно, че аз никой не съм първият, който се моли на Бога. Винаги той е първият, който се моли на мен. Стои на вратата и хлопа. Аз никога не съм първият, който се смирява. Той е пръв. Аз седях на една маса с него. Той ме чакаше да се изправя и да му измия нозете, но аз не го направих. Дори след като той изми нозете на всички нас, на мен дори не ми и хрумна идеята да стана и да измия неговите нозе. Той отиде на кръста с нозе, изложени на показ пред всички, но никой не ги изми.
И така, това е моментът на придвижване от автономната към четвъртата теономична фаза. Теос означава Бог, а номос – закон. Тогава станах човек, на когото може да се разчита, казва доктор Киш, който не се доверява на себе си, а се е научил да се доверява на един по-велик от него, по-умен от него, по-добър от него. Той не би ме унижил, Бог никога не унижава. Когато се смиряваме, Той ни обучава и ни помага. Точно за това трябва да се покоряваме. Но това не е единственият отговор. Етиката се занимава с въпроса за стандартите на поведение. И така онова, което прави етиката, е да задава въпроса «Защо?», а отговорите са в Библията. Но не само в нея. Откровението на Бога не е само там. Природата, например, ни дава едно генерално откровение за Бога. Псалмистите ни казват, че природата, звездите отварят съзнанието ни за съществуването на Бога. Павел казва, че Бог ни учи и чрез съвестта. Има хора, които са добри християни, без дори да са отварили Библията, защото Святият Дух е един мисионер на пълен работен ден. Той отива навсякъде, няма нужда от виза. Има отговор на нашите въпроси, стига да ги потърсим обективно. И така това е първият въпрос на етиката. Защо доброто е добро, праведното праведно, защо е добре да сме милостиви и смирени. И така стигаме до втория въпрос на етиката, а то е как?
Ето защо етиката е една практична наука. Теологията може да бъде доста теоретична, защото нейната задача е да ни помогне да разберем истината. Знаем, що е истина и вярваме в нея, защото вярваме в Бога и му се доверяваме. Можем да прекараме целия си живот в осъждане на разни приятни идеи за теологията, но ако нашите теологични познания са само интелектуални и не засягат живота ни, това не е добро. Защото познавам хора с докторска степен по теология, които са морално покварени. Когато подготвях доктората си в университета МакГил в Монреал, научният ми ръководител имаше здравословни проблеми с простатата и трябваше да се подложи на операция. Деканът ми извика в кабинета си. Аз бях на етап писане на дисертация. Между другото, тогава нямахме компютри. Написах цялата си дисертация. 375 страници с молив. Изхабих 6 молива, още си пазя остатъци от тях. Жена ми напечата на пишета машина и след това направихме ксерокопия. И тогава деканът ми извика и ми каза: Мирослав, доктор Борман ще бъде прият в болница. Той преподава две неща. Магистърски клас по теологична етика и докторски семинар. Моля ти да го заместиш. Ще ти платим. Доктор Мак Леван, казах аз. Но аз съм адвентист от седмия ден. Знам. Трябва да знаете обаче, че за мен адвентизмът не е като някакво пълто, което да обличам и събличам. Ако преподавам етика, ще преподавам адвентна етика. Така да е. Адвентната етика поне е библейска, нали? Да. Е, На мен не ми пука за традициите, каза той. И така започнах да водя този курс. Един ден след около 4 седмици, доктор Борман се върна в инвалидна количка. Аз изпитах чувство на облегчение. Отидох при него, попитах го как се чувства и казах: от тук нататък вие поемате нещата, нали? О, не, каза той. Просто идвам да видя какво правиш. Аз се изнасях лекциите, а моят професор ме слушаше. Казах на студентите: можете да вдигате ръка всеки път, когато желаете да задавате въпроси. Една млада дама вдигна ръка и каза: господин професоре, вие сте адвентист от седмия ден, нали? Да. И спазвате съботата като библейски почивен ден? Да. Защо го правите? Аз си дадох един бърз и логичен отговор. Защото така пише в Библията. Така казва Бог. А, добре, каза тя. Но видях, че не съм я убедил. Не сте убедена, нали? Не, не съм. Така че аз бързо изнесех историческите аргументи в полза на съботата, как католическата църква е променила почивния ден. Тя не беше впечатлена. Тогава попитах: кое би ви убедило? Убедете ме, че сте по-добър съпруг, по-добър баща, по-добър гражданин и по-добро човешко същество, защото спазвате съботата.
Скъпи приятели, цялата ни теология, всичките ни доктрини не струват нищо, ако те не ни правят по-добри хора. Защото можем да помним много неща, така както философът или електротехникът помнят нещата, свързани с техните професии, но това не ги прави по-добри хора. Ако теологията не направи от нас по-добри хора, то ние градим къщата си на пясък. Който чуе тези мои думи, каза Исус, и ги изпълнява, той строи на скала.
Не знаех какво да отговоря на това момиче, затова казах: ще разгледаме този въпрос следващия път. Професорите винаги се измъкват с тази фраза. За щастие, срещата ми с този клас беше чак през следващата седмица. Имахме лекции по 3 часа всяка седмица. Събота държах една проповед, имайки предвид преживяването си през седмицата. Попитах църквата: защо спазвате съботата? Защо не купите нещо днес? Има разпродажба. В какво се състои разликата за вас? На следващия вторник бях готов с отговора си за момичето. Казах: аз съм по-добър гражданин, защото съм се научил как да се покорявам. Имам една здрава концепция за властта и авторитета, защото Бог е моят авторитет и моята власт. В физическо отношение няма никаква разлика между съботата и неделята. Единствената разлика е, че Бог ми е помолил, а аз го считам за свой баща, за когото знам, че е добър. А как е възможно да не се покорявам на баща си и едновременно с това да го обичам? Аз съм по-добър човек, защото съботата е времето, когато се срещам с моя оригинал, защото съм Божий образ. Но той е реален, истински. Аз съм просто снимката, а той оригиналът. Ако погледнете един художник, който наблюдава пейзажа, опънал е платното си и рисува картина, той не поглежда само веднъж и след това да нарисува картината, а гледа постоянно. След това мери пропорциите, за да може картината да отговаря на оригинала. Съботата е времето, когато аз гледам към моя Бог, защото през другите дни нямам време за това. Само му пращам имейли, телеграми. Проблем е да намеря време за богослужение. Но през съботата имам по-дълго лично богослужение, както и общо другите вярващи. Аз съм по-добър съпруг, защото в събота имаме време да видя цвета на очите на моята жена, а и тя не е заета с готвене. Тя даже реши да не мие чиниите в събота, защото има да върши по-добри неща, като например да прекарва времето си с мен и с децата. Аз съм и по-добър баща. По това време работил върху дисертацията си, моят ръководител ми каза: сутрините са твои, следобедите си пастор. Можем да направим този компромис, за да ползваш сутрините за проучвания. Правим изключения за теб, за да можеш да си подготвиш доктората. Трябваше да използвам сутрините си много мъдро. Тогава жена ми беше моя секретарка, поемаше обажданията. Между 8 и 12 никой нямаше право да влиза в кабинета, където учех. Един ден, около 10 часа сутринта, влезе малкият ми син. Тогава беше на около 2 годинки. Аз четях. Започнах да се ядосвам. Най-напред на жена ми. Защо го е пуснала? След това на него. Защо е дошъл? Обаче, нали трябва да съм християнин? Не му обръщам внимание, стигам края на страницата, но не мога да се концентрирам. Препрочитам няколко реда, но се отказвам. Поглеждам го и Адам ми казва: «Татко, да не мислиш, че съм никой?» Изправих се и го притиснах към себе си, така че да разбере, че е някой. Това се случи през седмицата. Ебрахам Джошуа Хешел в своята книга «Съботата» казва, че съботата е храм във времето. Той е евреин и това е една изключителна книга, посветена на съботата. През седмицата ние сме погълнати от глагола «имам» – пари, положения, разни неща, храна. Съботата обаче е време, в което преобладава глагол «съм». Той подобрява качеството ми като човешко същество. Моята студентка беше много доволна. Тя каза: «Бих желала да бъда като вас». Тогава доктор Борман ми каза: «О, как ти завиждам!» «Бих желал да знаете, доктор Борман», казах аз, «че всеки петък вечер за мен е една уникална опитност. Щом слънцето залезе, жена ми сяда на пианото и засвира в песничката „Мен Исус е възлюбил“. Към края на първия куплет всички трябва да сме се събрали около нея. Всеки от нас пуска на земята всичко, с което се е занимавал до този момент, и хуква. Събираме се, пеем, четем от писанието и се питаме един друг за какво имаме да благодарим на Бога от изминалата седмица. След това всеки се моли. Съботата започва и аз забравям за вас, доктор Борман, за дисертацията си. Кръвното ми се нормализира и за 24 часа ставам нормален човек. Мирослав. Знаеш ли какво става в неделя сутрин у нас? Обличаме се, за да отидем на църква, но преди да тръгнем, жена ми ми връчва един списък, какво да поправя вкъщи, какво да купя, и аз трябва да взема този лист хартия, да го сгъна, така да си го сложа в джоба, че да не го забравя, и да изпълня всички точки от него в неделя, преди да започна да преподавам в понеделник. Ние нямаме почивен ден.
Така че, скъпи приятели, ние адвентистите имаме основание за нашите доктрини. И те ни засягат пряко, подобряват ни. Не знаем как точно става това, но ще разберем, ако можехме само за 24 часа да бъдем езичници. Тогава щяхме да разберем разликата. Колкото повече позволяваме на доктрините да проникнат в нас, да направляват умовете ни, да засегнат поведението ни, толкова по-добри хора ще бъдем.
Oh!
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.